52. Track. 28. Bob. Umar Zakunchi hikoyasi. Zamon yuki. Gapini qarang. Vijdonsiz deydi, imonsiz deydi. O'zing kimsan? Shu kunlarga tushishimga sen sababchi emasmisan? Seni deb amalimdan ayrildim, obro'yimdan ayrildim. Manaman degan kazo-kazovlar ko'rsa, tizzasi qaltiraydigan kimsan Umar Zakunchi, kimsan ilg'or kolxozning raisini oqsoqolu duma boshliq chalasavodlar oldiga solib haydadi. Abdurahmonov demaganlar bir qo'llab giribonimdan bo'g'ib, peredovoyga uloqtirishiga sal qoldi. Ochig'ini aytsam, allaqanday tabibning o'g'liyu, sening cho'loq ering qilgan ishni men qilolmaymanmi deb frontga ketishga ham rozi edim. Nima, o'sha chillashirlardan kam yerim bormi? Avval urushdan qo'rqsam ham endi qo'rqmayman. Qo'shinlarimiz Berlinga yo'l oldi. Shuni bo'ynimga olib turganimda yana tog'am o'rtaga tushdi. Mayli, strogi vigvor beraylik. O'rtoq Xo'jayevga o'xshagan aktiv tashkilotchilar front orqasida ham kerak. Jangda olingan orden bilan tinch frontda olingan orden bir xil metaldan yasalgan-ku, deb turib oldi. Ko'tarmayu No'g'oy qo'rg'on tomonlarga o'tsam, senga ko'zim tushadi. Ko'zim tushsa, ko'nglim bo'ziladi, deb qisib yurdim-ku. Nega o'zing jilpanglab yonimga bording? Atchotlar olib keldim. Solakadan adresingizni bilib oldim deb nega iljayding? Men sendan atchot so'raganmidim? Bir o'tirishda soli sopoq qravat bilan bayt o'qigan esimda. Ishq ma'shuq ko'ngli ichra avvalo paydo bo'lur. Kuymasa gar sham parvona qachon paydo bo'lur? Sen jilva qilib yonmasang, men parvona bo'larmidim? Ering qaytganidan keyin biron marta izlab bormadim. O'sha kuni ro'paramdan chiqib qolmasang, olam guliston edi. Hamma bug'doy o'rib yurganini bilardim. Shuning uchun yo'lni yaqinlay deb razyezda poyezddan tushib, qaniga nalog yig'ish uchun ketayotgandim. Nimaga ham oldimdan chiqa qolding? To'g'ri, sog'ingandim. Erkakman. Xo'p, bir ikkita qichiq gap qildim. Qo'lingda bolang bo'lsa, yuzimga tuflab yubormaysanmi? 3.5 yil qilar ishni qildik. Endi yopig'liq qozon yopig'liq, yo'lingdan qolma demaysanmi? O'zim ham g'irt ahmoqmanda. Tavbasiga tayanmagan eshak. Bitta xotin deb dizerterday Qo'qonga qochdim. Qochmasam bo'lmasdi ham. Yo cho'loq o'ldirardi, yo Abdurahmonov qamoqqa tiqtirardi. O'shanda bor, bilganingni qil deb tashlab ketsam qo'lingdan nima kelardi? Eringni pichog'ida qo'yday so'yilib ketarmiding? Insof qildim, ustiga ustak yaxshi ko'rardim. Baribir yaxshi ko'rardim sen alvasini. Kela solib, Zakusdan o'tganim yaxshi bo'ldi. Abdurahmonov ham inday olmay qoldi. Xotinim meni sevadi. Avvalgi eriga onasi zo'rlab bergan ekan, eri fiyodal ekan. Bir mushtipar ayolni baxtli qilsam shu gunohmi deb turib oldim. Shunda ham avvalgi strogi vigvorni pesh qilib partiyadan o'chirishdi. Chidadim. G'ing desam qamatardi ham. Hammasi sen tufayli. Tog'am to'g'ri aytgan ekan. Bu dunyoning jannati ham xotin, do'zax ham. Dunyoning ishlarini qarangki, zamon o'zgarib, yurt so'rab yurgan, qanchadan qancha odamlarni kesib yuborgan shundoq tog'amning o'zi kesilib ketdi. Bultur Toshkentga borganimda shu gapni eshitib, quloqimga ishonmadim. Yo'q, rost ekan. Ko'p ishlarni noto'g'ri ko'rgan, yuzlab begunoh odamlarni xalq dushmani deb qamatgan degan ayb qo'yishibdi. Achindim, ammo qo'limdan nima kelardi? Avvallari hayron bo'lardim. Kattadir, kichikdir, amaldor zoti borki yoshini yashab, oshini oshaganidan keyin tinchgina pensiyaga chiqib ketsa bo'lmaydimi? Yo o'lishini, yo o'tirgan kursidan olib tashlashlarini kutishidan muddao nimaykin derdim. Baloni bilar ekan o'shalar. Odam amaldan ketishi bilan obro'si ham bir pul bo'lar ekan. Amaldan tushdingmi? Tamom. Kecha tavoningni yalaganlar bugun xuddi o'sha tavoningni yalagan og'zi bilan betingga tupurar ekan. Tog'amni ayblaganlar ham shunaqalarda. Tog'am kim bo'pti? O'rtoq Stalinning o'zini ham yomonotlik qilyapti. Kovlayapti bular. O'zimchi. Aqalli mol-mulk to'plasam o'larmidim? Ana, soli sopoqqa baloyam urgani yo'q-ku. To'g'ri. Oqsoqol rais bo'lgan zahoti sopoqni bu galterlikdan bo'shatdi. Lekin hech kim ost-ustini olib qo'ymadi-ku. Menchi, shuncha yil rais bo'lib nima orttirdim? Uyimdan haydab chiqarishdi. O'sha kuni eng ishonganim Qorako'z ham dumini gajak qilib qochib ketdi. Boshinga ish tushganida asqotadigan narsa pul ekan, mol dunyo ekan. Endi men ham anoy emasman. Ishimni bilib qilaman. Baribir qonunsiz yo'l bilan yulish qo'limdan kelmaydi. Hech bo'lmasa qonuniy haqimni olay. Akamga sig'indi bo'lib o'tirmay. Men nima g'amdayu, bu bolasini ro'kach qiladi. Ahmoq ekanman-da kolxozga borib. Alamzadalar tosh bo'ron qilib yubormaydimi? Tush ko'ribmanmi itvachasi tirik qolganini? O'libdi deb qo'ya qoldim-da. Hayronman. Joni ittay savil ekanmi tirik qopti. Ha, o'shanda bozorda yurganimda choloqqa ergashib kelgan bola o'sha ekanda. Qayoqdan bilay? Ikkinchi xotinidan bo'lgan demmanda. Yaxshi ham o'shanda jo'nab qolganim. Shuncha odam o'rtasida pichoq sug'urganini ko'rdim-ku choloqning. So'ysa so'yardi hamda. Ahmoqqa zakon bormi? Baribir jigar-jigar ekanda. Qiyin paytda akam yonimga kirdi. Urushsa ham, so'ksa ham boshimni siladi. Seni ham bag'riga oldi-ku ahmoq xotin. Yangam ham eski alamlarini unutib odamgarchilik qildi-ku. Nasiba tug'ilganidan keyin senga butunlay bog'lanib qoldim. Bo'lmasa bir yo'la ikkita cho'mish tiqilgan qozondan ovqat yeydigan ahmoq emasdim. Bir yil, yarim yil o'tkazib, orqangga o'xshatibgina bir tepsam-u, onasi o'pmagan qizni olsam dodingni kimga aytarding? Bitta qizim hurmati taqdirga tan berdim. Yana nima deysan? Bir kamim o'sha choloqdan bo'lgan haromzadani o'g'il qilib olishim qolmadi. Chuchvarani xom sanabsan. Xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha. Asli Toshkentga bir o'zini yuborib xato qildim. Qiziq. Kimdan bilib keldi bu yangilikni? Ko'tarmaga bora olmaydi. Choloq ana u Dumaning qiziga uylanganini ataylab aytib qo'yganman. Aytmaganimda ham bora olmasdi. O'zining yuzi qora. Bo'lmasa, qayoqdan bildi-ekin? Marjo opasi aytgan. Odamlarga ham hayronsan. Tinchgina aravasini tortib yursa o'ladimi? Nima qilardi gap kavlab? Hayronman nimaga kelishdi ekan bular. Bir hafta oldin borganimda hammasini zakonni to'g'rilagandim. Marja 10 ming tayyorlab qo'yadigan bo'lgan edi. Bilaman, marja pulni jon-jon deb bergan. Lekin qani o'sha pul? Qayoqqa tiqdi? Yo ana bu haromzadasiga berib keldimi? Shuncha pulni qanday beradi mishqi bolaga? Choloqning oldiga bora olmaydi. Qora mondi egachisining uyiga borishga yuzi yo'q. Qayoqqa ketdi pul? Mayli, aniqlaymiz. Hammasini aniqlaymiz. Akam o'layapti. Yo'ldoshxon bekorga yig'lab kelgani yo'q. Ras jigar bo'lganimdan keyin ma'rakasi mening gardanimdami? Bir emas, ikki bola mening zimmamga tushadimi? Bo'pti-da. Mayli, Yo'ldoshxon yigit bo'lib qoldi. Bu yil maktabni bitiradi. Ana bu tovuq miya yangam o'g'illarini azza-bazza vrach qilmoqchilar. Doktorlikni kim qo'yib tunga? Vokzalga chiqib, yuk tashisin, pul topsin. Bunisi-ku yo'lini topib ketadi. Muhabbatchi. Yosh bola-ku hali. Shu tomonini nega o'ylamaydi mana bu ahmoq? Sandiqqa bosib qo'ygan pachka-pachka chervonim bormi? Essiz shuncha uringanlarim, xom sut emgan banda, 7 yil kolxozning obshiy qozonidan sho'ro ichib mana nima topsam front uchun demman, hammaga yomon ko'rinibman. Nachora. U paytda zamon yuki og'ir edi. Hammasi mening zimmamda edi. Ana bu shallaq Robiya, jinni parchaku mayli, qilmishiga yarasha tayoq yegan. Lekin yosh balani tabibning o'g'lini yantoq bilan savalaganim chatoq bo'lgan ekan. Nima zarilidi? Aslida bunga ham mana shu sababchi. Shuning uyiga borganimda ko'rib qolgan o'sha bola. Hech kimga og'iz ochmagan bo'lsa ham alamim bor edi. Ustiga ustak mendek odamga qo'l ko'targan ana bu pakananing qizi qarab turgandi. Uning ham alamini boladan oldim. Hozir urarmidim? Yo'q, qo'limdan kelmasdi. O'zimning nasibamni birov chertib ko'rsinchi, nima qilar kimman? Xato qildim, bolani bekor urdim. Qarangi, qo'yib bersam, cho'loqdan bo'lgan bolasini ham shilqitib bo'ynimga kelmoqchi. Ilasana, ilasana.